Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Nafarroako gobernuak ez ditu aintzat hartuko ELAK eta LAB sindikatuek euskararen dekretuaren zirriborroaren aurka egindako ekarpen eta zuzenketei. Ez du atzera egingo euskararen kontrako murrizketekin. Hori espero genukena da, ez gaitu sobera harritu egia esan. Arek ezkagarriagoa iruditu zaigu UGT eta Komisiones Obrerasen jarrera. Bi sindikatu hauek are dekretu murriztaileagoa, euskaldunen kontrakoagoa nahi dute eta tamalez gainera, Nafarroako gobernuak kasu eginen diela ematen. Du. Beste behin ere euskaldun hizkuntza eskubidea, ez euskaldunek euskara ez jakiteko asmatutako ustezko eskubide horren azpitik geratzen da. Berriz ere euskara frantsesa edo alemaniaren pare edo beherago kokatu nahi dute batzuek, beren euskara fobiak bultzatuta. Eta egoera honetan ez du ematen gainera laguntza askorik jasoko duenik euskalduntzeak, gaur berriz ere inposizioa hitza edo kontzeptuaren inguruan aritu baita Maria Txibite presidentea euskarazko irakaskuntzari buruz aritu denean. Euskara inposatzen ari delaren albiste faltsuaren inguruan eraiki bai dute diskurtsoa. Honela hasiko gara beraz gaurko albiste kontakizun honetan euskarari buruz esan dituztenak eta egin nahi dituztenak aipatuz, bestelako gaiak ere ditugu zuekin partekatzeko Euskal Herri Irratiaren albistegi honetan. Gaur LAB sindikatua kalera irten da, gizon eta emakumeen soldaten arteko arrakala salatzera. Enpresarien egoitzen aurrean azaldu dutenez, lan intzarmenen negoziaketetan, arrakala hau austeko aukera guztiak baztertzen dituela patronalak. Adibide asko daude, garbitzaileenak, zaintzaileenak, denda saltzaileenak. Eta Iruñeko udalaren aurrean, LAB sindikatuak ere, azpikontraten kontrolean sindikatuek parte hartzea eskatu dute ikastetxeetako garbiketako enpresekin gertatutakoa errepika ez dadin. Enpresa hauek iruzurra egin dutela salatu dute elkarretaratzean. Nafarroko parlamentuak aurrera pausua eman du eta behi etxaldeen tamainari muga jarri dio. Ezingo da, 1250 behi baino gehiago bildu etxalde berean, hori bai, egun zabalik direnak ez ditu itxiko arau honek. Eta Nafarroko gobernutik datorkigun beste plan bati buruz ere solastuko gara Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, hain zuzen Bolondresei buruz, Nafarroko voluntariotzaren bigarren plana onartu baita, gobernuz kanpoko erakundeak laguntzeko bideari argi berdea eman dio esen. Kirol kontuak ere izanen ditugu izpide, albiste kontakizun honetan, eskupilotaz solastuko gara alegia. Josu Ganuza kanporaketa berriei begira jarri da, kolaboratzaile eta dituen ahotsak bildu ditu, txapelketa zertan dagoen ezagutu dezagun. Badauek dira, haste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak, guazen lehen bailen edukitan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berriere emanen dizuegu. Egun ederra, gaurkoan Iruñean atzoko deiak joan dira eta gaur jardunaldi guzkitzuaz gozatzen ari gara, goizean goizetik. Oraintxe bertan irrintzi dorreko gure terrazatik zerua erabat garbi, urdin-urdin, ikusten dugu eta guzkia nagusi. Haizea ere ez dabilatzo bezain zakar eta horrek temperaturetan eragina izan du, epelago eta goxoagoak ordu honetan. Gaur 15 graduetara iritsiko gara arratsalde hasieran, bihar 18ra. Ostegun arratsaldera arte eguraldi egonkorra izanen dugu, orduan odeiak sartu eta ugarituko dira eta haiekin batera prezipitazioak helduko dira. Euri pitxin bat ere izan dezakegula ematen du, gero berriz ere astebukaeran ostarteak zabaldu eta eguraldi ederraz gozatu aurretik. Gaur bezalako eguraldi ederra agian. Une honetan eguzkia nagusi eta 14 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero teknikan gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Una camioneta gris. Zarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
Sugarretatik berpiztuta anestesia. Fenix Tour, Otsailako 26, larunbata Totem Aretoan. Eta apirileak 16, bi urte luze ondoren bueltan izango da SEA, eskuratu sarrerak salatoten.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Duela hiru aste ezagutu genuen administrazioan euskararen erabilera arautuko duen dekretuaren zirriborroa. Hau txakarrotu zituena eta euskalgintzaren partetik haserrea piztu zuena. Euskara desagertzen da zonalde ez euskalduneko lanpostu publikoetatik eta oso balorazio urria izanen du hemen zonalde mistoan. Atzo bildu zen sektore publikoaren maila, sindikatuen ekarpen eta zuzenketak lantzeko eta horretan bi puntu garbi ikusi genituen. Euskararen erabileran aurrera pausorik emateko asmorik ez du gobernuak, egoera are gehiago estutzeko ordea beti prest. Sindikatuekin mintzatu da Loizune Amatrialankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, administraziorako sarbidean hizkuntzen eskakizuna arautuko duen dekretuak ez ditu sindikatuak kontentatu. Lab, ELA, Komisiones Obreras, AFAPNA eta UGT sindikatuek osatzen dute Nafarroako Funtzio Publikoko Maiorokorra eta denek aurkeztu dituzte alegazioak, ez norabide berean. Lab sindikatuko funtzio publikoko arduradun Isabel Artiedarekin mintzatu gara Euskal Herria Irratian, haien eskakizunei jaramonik ez dietela eginen azaldu digu eta gobernu UGT eta Komisiones Obrera sindikatuekin lerrokatu dela.
Bueno, garbi dago, UGT eta Komisioneskoekin itxi egin duela gobernuak eta beraiek planteatu zuten, ba hori, baloratzen bazen euskera, baloratzeko bai ala bai, inglesa, frantsesa eta alemana, eta bueno, gobernuak baietz esan die. Horrek esan nahi du euskera gutxiago kontatuko dela.
Iritzi berekoa da ELA sindikatua, harridura hartu dute beste sindikatuek alegatutakoa. UGTek eta Komisiones Obrera sindikatuek uste dute segurtasun juridikoa eskainiko duela testuak, hala ere murriztaileagoa nahi dute. Foruzaingoan leku aldatze lehiaketetan eta osasunbidean euskarari gehiegizko balorazioa ematen zaiola iritzi diote. Eskuinak gaiarekin hartu duen jarrera ikusita, ELAk kezka agertu du. Izaibu Janda.
Garbi ikusi dugu, Nafarroan eskuina ez dela mugitu beligerantzia horrekin 2017an bezala, argi bai dute dekretu honek euskera zokoratzen duela. Eta horregatik orain sindikatu hauek agertzea euskera gehiegi baloratzeko irizpide horrekin edo kriterio horrekin, iruditzen zaigu azkenean dekretu honek, edo daukagun arriskua da, dekretu hau izatea edo PSN-ek saltzea konsensuaren dekretu bezala, ez? Eta hau hola gertatzen da, iruditzen zaigu, maiorokorrean, ba, ultra batzuk ditugulako euskeraren alde egiten ez dutenak, edo zuzenen euskeraren kontra egiten dutenak, ez?
Sindikatu guztien alegazioi erantzun zien atzo gobernuak eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuen alde agertu zen, zuzenketak eginen ditu horiekin gobernuak eta hurrengo bilera batean bozkatuko dute sindikatuek testua. Hizkuntza eskubideen aurkakoa izanen dena Lab eta ELAren iritziz.
Mailan dagoenarekin faileak indargabetu ezuena gobernu honek bertan bera utziko ditu gauza batzuk. Kriston atzera pausoa izanen da.
Zuzenketa hauek noski azalekoak izango dira, mamia ez da aldatuko eta horregatik ELATik mantentzen dugu dekretu hau euskeraren normalizazioan atzera pauso bat izango dela.
Sindikatuek mailan bozkatuko dutena dena den ez da loteslea izanen, gehiengo onartu edo ez aurrera eginen du tramitazioan testuak, hori bai sindikatuek gehitutako murrizketekin.
Bada izuzen, gaur berriz ere euskarari buruz solastu da Maria Txibite, Nafarroko presidentea. Zer katearen foroan Txibitek berriz ere inposizioa bezalako kontzeptuak erabili ditu euskararen irakaskuntzari buruz aritu denean.
Euskararen bigarren plan estrategikoa onartze ardu Nafarroako gobernuak eta aurreko ostegunean eztabaida politikora atera zuen gaia Navarra Sumak. Eskuineko hirukoak dio herritarrak euskara ikastera derrigortuko dituela planak, finean asmo bat jasotzen du, baina testuak ikastetxe guztietan euskara ikasgaia gehitzeko aukera aztertzea. Maria Txibite, Nafarroako presidenteak gaur erantzun dio Navarra Sumari.
Este gobierno no va a obligar a nadie a, si no quiere, a aprender euskera, pero sí que quiero decir otra cuestión. Se está fomentando que el que quiera de manera voluntaria pueda estudiar euskera esté donde esté.
Horretarako bibide bultzatzen ari direla zehaztu du presidenteak, derrigorrezko hezkuntzan de eredua eta helduentzako euskara bideatik ematen dituzten laguntzak. Euskara eztabaida politikotik laister ateratzea nahiko luke Nafarroako gobernuko buruak, horretarako errealitate soziolinguistikoa onartu beharko litzatekeela zehaztu du.
Desde que se puso en marcha la ley del euskera, ahora hay más personas que hablan euskera y bueno, pues no tanto bajo el principio de la obligatoriedad, sino bajo el principio del querer.
Euskararen sustapena derrigortasunetik baino naitasunetik egin behar dela uste du presidenteak.
Euskaraz gain bestelako gaiak ere aipatu ditu presidenteak, gobernu bazkideen arteko harremanak, hitzarmen ekonomikoa eta Sanferminak izan ditu izpide presidenteak.
Nafarroako gobernuaren defentsa irmoa egin zabiatu du Maria Txibitekaren hitzaldia, gobernua geratzeko etorri dela dio.
Que el camino emprendido en Navarra no tiene retorno. Este gobierno gobierna, funciona.
Pandemia bat tartean izanik ere, akordio programatikoaren 160 gauzatu dutela azpimarratu du presidenteak adierazi duenez, koalizio gobernu batean beti daude desadostasunak, baina exekutiboaren lana defendatu du. Desadostasunen artean bada, eskuartean duten hitzarmen ekonomikoaren legea dago, Elma Saiz kontseilariaren eta alderdien arteko hartueman berriak martxoko lehen 12an eginen dira adostasuna nahi eta behar duelako gobernuak.
Y es objeto de este gobierno a poder ser conseguir la unanimidad o al menos un gran consenso en torno a esta ley.
Egiteke dauden legegintza erronkei dagokienez, bestalde udalen finantzaketa berri azpimarratu du presidenteak, publikoaren arreta eragin duen puntua izan da hori, bertaratutakoen artean Enrique Maia Iruñeko alkatea zegoelako. Finantzaketa berriak hiritartasun gutunik gabe utziko du hiriburua eta hiriak hartzen dituen ardura zenbait gobernuak ordaintzea nahi du udalak. Gaur hitz egin dute aurrenekoz, aurrez aurre Enrique Maiak eta Maria Txibitek.
Nuestra obligación es analizar con el gobierno cuáles son esas competencias impropias y delegadas para hablar luego de su financiación.
Y efectivamente hay disparidad de criterios sobre si son competencias derivadas de la Carta de Capitalidad o no son derivadas de la Carta de Capitalidad.
Adostasunik ez dago beraz, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren artean, baina gobernuak kasu honetan nahikoa babestu aldaketa aurrera ateratzeko, beraz Iruñak zerbitzuei uko egin eta langileak kaleratu ezean zarata mediatikoan geratu daiteke guztia. Edo nola ere, gaur aurkitu dute adostasunerako gai bat bi ordez cari politikoek Sanferminak nahi dituzte horten.
Yo espero que la situación permita la celebración de los Sanfermines.
Que está de acuerdo en que va a haber Sanfermín.
Koronavirusaren adierazleak gero eta hobeagoak dira eta horrek Sanferminak izateko aukera eraginen duela. Espero du presidenteak pandemiari lotuta egun erronka nagusia suspertze lana dela azpimarratu du, ekonomikoa eta soziala iragarri duenez, gaueko aisialdiko ostalarientzako laguntza deialdi bat prestatzen ari da gobernua.
Mi esker, Loizune, badain zuzen, koronavirusaz ari garela, aipatu, azken egunean 262 kutsaketa atzeman direla, hau da, pasaren astean atzemandakoak, baino 133 gutxiago, atzo ere bai, sendagiri asko eman ziren, 16, nahiz eta ospitaleratzeak 12 izan zeran, beraz, beruntze egin du ospitaletan koronavirusarekin gaixo diren gaixoen kopurua, une honetan 124 pertsona daude ingresatuta koronavirusarekin, haietako 14 zainketa intentsiboetan ko unitatean, azken 82 egunetako zifrarik onena da gaur ezagutu duguna ospitaletatik etorri dena. Guazen alor sindikala eta lan esparrua zabaltzera, izan ere bihar asteazkena, otsailaren 23an grebara deituak baitaude adinekoen egoitzetako zaintzaileak eta langileak lan hitzarmen duin baten aldeko borrokan. Bada hain zuzen sektore feminizatu honetan begibuntua jarri du lab sindikatuak gaurko bere protesta edo gaurko bere agerraldia egiteko. Enpresarien egoitzara joan dira sektore feminizatu feminizatuetan emakumezkoek pairatzen duten soldata arrakala salatzera. Adibide asko daude bainon eta datuek gainera oso argi hitz egiten dute. Izaskun Juarez, Lab Sindikatuko bozeramailea.
Emakumeoi lan eta lan baldintza batzuk egokitu zaizkigu eta goizonezkoi beste batzuk eta hoien arteko arrakala izugarria da. Nafarroan, emakumeen eta gizonezkoen arteko lansoldata, bataz besteko lansoldatetan, 123% arrakala dago, eta lanpartzialei dagokionez, emakumezkoen 124.4% lanpartziala dute, gizonezkoek ordea 105.6%.
Eta soldata arrakala hau gainditzeko aurrera pausuak eman nahi direnean, patronalak ezezko borobila ematen duela salatu dute. Adibidea, garbitzaileek izandako langatazkan edota orain bertan esan dugun moduan zaintzaileek eta hain zuzen adineko egoitzetako langileek pairatzen ari diren egoera gogoratu bihar grebara joanen direla. Izaskun Juarez.
Emakume hauek haien lan baldintzak aitortu eta duintzea nahi dutenean eta antolatu eta borrokatzen dutenean hitzarmen kolektiboen alde ba negoziazio mai hauek blokeatzen dituela patronalak, hau estrategia bat da. Asko lusatzen dute negoziazio hauek eta blokeoa mantentzen dute. Hemen Nafarroan adibide gisa izan genuen garbiketetako hitzarmena, non soldatarrakaren aurkako neurri zehatzak marra gorria ziren eta greba egunaren bezperan komisio eta UGTek sinatu egin zuten aurrekordio bat soldatarrakala hori bermatuz.
Ez da Lab Sindikatuak gaur goizean egin duen protesta bakarra, izan ere Iruñeko udaletxe plazan ere bai elkarretaratzea egin dute ikastetxeetako garbiteketako enpresek egin duten iruzurra salatzeko. Kontatu genizuen hemen Euskal Herria Irratian garbiketa bereziak egiteko kontratatu zituzten, alaxe azaltzen zen pliegoetan edo eskarietan edo baldintzetan, kontratazio baldintzetan, baina azkenean enpresa hauek ez dute hitzartutakoa bete. Imanol Salinas, Lab Sindikatuko bozeramailea.
Hori da, badago lizitazio bat egiten dena, edozein udal kontraturako lizitazio bat egiten da, eta enpresek eskaintza egiten dute beraien zerbitzuen gatik, ez? Eskaintza honen honekin beraiek lotzen dira lan batzuk egitera, ez? Eta horregatik puntuazio bat lortzen dute. Badago subasta bat, eta enpresa hauek esan dute egingo zutela hainbat lan garbiketa berezi, eta subasta hori irabazi zuten horrengatik, ez? Orduan legeak behartzen die garbiketa horiek egitera eta hau da urtetan egin ez dutena.
Eta hain zuzen horrexegatik gaur Iruñeko udaletxe aurrean egin duten elkarretaratze horretan labeko kideek eskatu dute azpi kontraten baldintzen betetze batzordean edo ikuskaritza batzordean sindikatuek ere bai esku hartzeko aukera izatea.
Guk pentsatzen dugu ez dutela enteratu nahi, izan ere hainbatetan esan diegu, enpresa hauek akziona, distribizual, lazera eta zaintzen dira, eta nabaria da edozein ikastetxeetara joan da, ba, kristalak zikin egoten diela, lurra pulitu gabe, eta bar, orduan gainera udalak baditu kontrol neurri batzuk, orduan guretzako are larriagoa da, kontrol neurri horiek funtzionatzen ez dutelako. Ez? Orduan, bueno, ba, berriro esaten dut, eskatzen duguna da, azpikontraten komisiorako atea irekitzea sindikatuei kontrol eraginkor bat egin ahal izateko.
Iruñeko udaletxetik Nafarroko parlamentura salto eginen dugu, gaur ingurugiro batzordea bilduta baitzegoen eta bertan makroetxaldeen inguruko eztabaida izan da. Nafarroko parlamentuak batzi du edo bozkatu egin du hain zuzen makroetxaldei muga jartzea eta gainera zenbakia jarri du. Ezingo dira 1250 behi baino gehiago bildu etxalde bakar batean. Halaxe erabaki dute animalien osasunerako lege foru legearen eztabaida honetan. Neurri garrantzitsua da makroetxaldeak ez irekitzeko, baino ez ordea egun dagoeneko martxan direnak isteko. Legeak ez baitu atzera eginen eta ezingo dira itxi dagoeneko, adibidez Kaparroson irekita dagoena. Alan da guztiz ere, honek zeukan zabaltzeko edo onditzeko asmoari behintzat muga jarriko zaio. lege proposamen honen arabera, esan bezala gaur Nafarroko parlamentuan eztabaidatu eta bozkatu. Dena guazen orain, bestelako gaiak jorratzera, Nafarroko gobernura joanen gara, honek ere argi berdea emain baitio bestelako plan bati, Bolondresen planari. Informazioa bigarren planari, informazioa Reyes Ilintxetak egin digu.
Nafarroako gobernuak 2022-2023 Nafarroako voluntariotzaren bigarren plana onartu berri du. Otsailaren 9ko gobernu bilkuran argi berdea mantzioten plan honi. Gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorako kide den Iñaki Zabalak eman digu plan honen berri.
Planak datuzen bi urtetarako izango da, eta gutxi gora bera, 29 ekintza biltzen ditu, ez? Helburu nagusiak badira voluntarioaren mundua ezagutzea, aitortzea, indartzea eta bultzatzea. Badugu web horri bat, eta web horri horretan, navarramasvoluntaria.navarra.es, hor sartzen bali magea informazio guztia aurkeztuko dugu.
Bestalde, Europar Batasunak ia 200.000 eurorekin finantzatuko duela, kirolaren bidez errefuxiatuen inklusioa sustatzeko Nafarroako ekimen bat, azaldu digu Zabalak, eta datozen egunotarako elkartasun agendako hainbat hitzordu ekarri digu. Haien artean, ostegun arratsaldean Iruñean eginen diren bi. Alde batetik, elikagaien buru jabetzaren erradiografia Nafarroan izeneko manifestuaren aurkezpena, hori kaldereria aretoan eginen da, eta bestetik, Gazteluko plazan eginen diren isiltasun zirkuluak, publikoki pertsona guztien eskubideen alde agertzeko eta isilpean gaiabuetaz gogoeta kolektiboa egiteko ekimena.
Mi esker Reyes, arnaz hartuko dugu, jarraian iragarkien tartea zabalduko dugu, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9008-22465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985. Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzu euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eusatarian. Denon artean, euskaliztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau. Eta zuek denok urgazi bat. Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola. Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eraldatzailea, ziklo eta lin guztietarako eskola. Ni publikokoa naiz. Aurreta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7-11. Informa zaitez hemen aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzutenari zarete, entzule, egunero bezalare bai kirolari tartetxo bat eskainiko diogu. Asteko eta behin gogoratzeko, Errealaren kontrako gizonezkoen osasunak jokatuko duen partida horretarako, dagoneko zozkatu direla gorritxoi dagozkien sarrerak, beraz, zortea izan baduzue, Euskal Derbiaz gozatzeko aukera izanen duzue. Baina futbolari tarte gehiek eskintzen diogunez, gaur eskupilotari ere bai tartea eskainiko diogu. Josu Ganuza, ibilida aneta hemen, aditu eta kolaboratzeleen ahotsak ebiltzen txapelketa zertan datzan kontatzeko.
Ezkurdia Tolosa eta Irribarri Arrezusta batetik eta Laso Imaz eta Peña Bigarrena eta Albizu bestetik lehiatuko dira gizonezkoen eskuz binakako txapelketako finalerdietan izateko. Lehen bikoteak behetik gora egindu ligaskaren une erabakigarrian eta 22 eta 20 irabazi zuen Zaiako Mimetiz pilotalekuan Urrutiko Etxea eta Aranguren aurka playoffetarako txartela lortzeko. Ezkurdiak eta Tolosak playoffetarako sailkatuta uzten dituen garaipena lortu zuten txapelketa hasiera kaskar baten ondoren sufritzen jakin izan dute eta ez dute inoiz galdutzat eman txapelketa eta euren aukerak agortu dituzte datorren asterako txartela lortzeko. Arerio izango dituzte bolada honean zetozen Irribarria eta Rezusta. Finalerdietako txartela lortu nahi zuten eta Peña bigarrena eta Albizuren kontra playoffeko plaza eskuratuta presiori gabe lehiatzen zen bikotearen kontra neurtu ziren. Gozagarri horiekin Peña eta Albizu presiori gabe kantxaratu ziren partida jokatzera eta azkar harrapatu zuen aurrealdea markagailuan 8-4, 2-8 eta 4-10 aurreratuz eta ez ziren favorito irabazteko baina nagusitasunez aritu ziren. Erantzuna ematetik urrun bikote favorituak utxak kateatu zituen bata bestearen atzetik eta galdu zuten zuzenean finalerdietan sartzeko aukera. Peña eta Albizu Laso eta Imazen aurka ariko dira Gasteizko Getapiotalekuan igandean eta beste norgehiagoka ostiralean izango da Donostiko Atano hirugarrenean. Mikel Idoate eta Abel Barriola pilotari hoiak Metropoli Foralean izan ziren eta horrela baloratu dituzte bi partidu hauek.
Partida batera ozen gauza gerta daiteke, txapelketa ikusita, baben agian Irribarria eta Rezusta sartu genitzazke hor favoritoen artean, baina playoffetako partida irabazi behar dute eta ez dute erraz izango. Tensio handiko partida izango da, haiek segurazki sorpresa txarra hartu zutela larun batean galduta.
Ikusiko dugu partidu batera da, edo zer gauza gerta diteke. Jo lehan hemen egunean jokatu behar da, sorpresa asko ematen dira eta horregatik handa horren polita ikusiko dugu zer gertatzen den.
Martin Juanena esatari aldiz Irrintzi plazan izan zen arratsaldean eta ostiraleko partiduan dinamikek izan dezaketen eragina azpimarratu zuen.
Ezkurdiatagok, bueno, ilusioz beterik orain, kaltuta hundu dielako, bila bete. Eta orain ez die basartu, oindikan, eta Irribarriak, eta eskutan egitu dute. Eskutan egitu den hori galtzen duzunean, ba, gero, bizka jota ateatzen zea, Durango partidura. Eta hala ikusten nio Donostikoa.
Final erdietan, zain izango dituzte Elezkano Zabaleta eta Altuna Hirugarrena Martija. Emakumeen eskuzbinakako masterrean aldiz, Olatz Arrizabalagak eta Enara Garmindek lortu dute dagoeneko final erdietarako txartela.
Acaba siendo amigo mudo, las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo.
Bada gaurko albiste kontakizuna, El Drogas eta Barrikadaren doinuekin amaituko dugu, izan ere gaur Enrique Villarrealek El Drogasek berak bere sare sozialetan iragarri baitu, datozen hilabeteetan Barrikadaren 40. Urteurrena ospatzeko bira berezia eginen duela eta Iruñean abiatuko duela. Apirilaren 29 eta apirilaren 30 ostiraletan larun batean zentralaretoan kontzertu bina emanen ditu txantrearrak eta horretarako dagoeneko sarrerak salgai jarri ditu. Bai zentralaretoak eta bai El Drogasek eta dagoeneko hainbat eta hainbat saldu direla ere bai badakigu. Bira berezia eginen du El Drogasek esan bezala Barrikadaren 40. Urte urrena ospatzeko. Lehendabiziko kontzertuak esan bezala Iruñan izanen dira, gero Santiago, Bilbo, Valentzia, Madrid edo Bartzelonan izanen da txantreako musikari veteranoa. Beraz, bere doinuekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna. Hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzula. Bierartatzen.